Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Цягам гэтай гадзіны нашага эфіру прагучыць экспертыза свабоды на тэму вынікі году супярэчлівай альтэрнатывы апазіцыі, агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбоччыне і моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А на чарзе іншая наша экспертыза. Як паводзіла сябе Беларусь у 2015 годзе ў крызісе вакол Украіны? Якое значэнне мела ў якасці пастаўніка добрых паслугаў у перамовах па Украіне? І як украінскі фактар паўплываў на ўнутраную беларускую палітыку? Гэтае пытанне ў перадачы «Вынікі года экспертызы свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і украінскі журналіст Юрый Свірко. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
На думку некаторых, 2015 год прайшоў у Беларусі ў пэўным сэнсе пад знакам Украіны. Вось пра розныя аспекты гэтага ўплыву мы сёння і пагаворым. Пачнем, так бы мовіць, з унутраных наступстваў. Тое, што пасля сёлетніх выбараў у Беларусі не было плошчы, што да яе фактычна ўпершыню асабліва ніхто не заклікаў, гэта вынік страху беларусаў перад магчымымі наступствамі, якія навідавоку ў суседняй краіне. І ці можна сказаць, што ўкраінскі досвед стаў адмоўным прыкладам для беларусаў? Ці наадварот, усё ж не гледзячы на ўсе цяжкасці, украінскі прарыў да свабоды натхняе беларусаў? Андрэй.
Мы на прыкладзе Украіны пабачылі, што магло быць Беларусю пры пэўным развіцці падзей. Дзякуючы Украіне беларусы змогуць засцерагчыся ад чагосьці. Таму не сказаў бы я, што гэты досвед быў адмоўны, гэта хоча быў важны прыклад. Але зарана яшчэ гаварыць, які будзе доўгатэрміновы ўплыў гэтых падзей. Гэта будзе залежаць ад таго, ці дасягне поспеху праеўрапейская Украіна. Калі яна дасягне поспеху, то вялікай імавернасці Беларусь пойдзе следам.
Андрэй, але вось усё ж такі, як вы лічыце, украінскі досвед, такі, які ён ёсць, ён на нешта, ось у 2015 годзе ўплываў, на некія выбары людзей, на некія палітычныя лёзунгі, якія вылучаліся альбо не вылучаліся?
Уплывала, безумоўна, але я б не вылучаў тут выбары, бо яны малазначныя ва ўмовах аўтакратыі. Ён уплываў на стаўленне эліт, на іх разуменне сітуацыі. Ён уплываў на эканамічны і палітычны выбар, які рабіў Александр Лукашэнка. Унутраная палітыка краіны змянілася і замежная палітыка краіны змянілася пад уплывам таго, што адбылося ва Ўкраіне, пад уплывам анексіі Крыма і агрэсіі ў Донбасе.
Юры, а вот як это глядзіцца, бачыцца з Києва? Ну, мы памятаем, што і пасля першага Майдана, пасля другога Майдана гучалі такія галасы, што, так бы мовіць, украінскі досвід панясе паходню свабоды суседнім паняволеным народам, беларусам, расейцам. Глядзячы з Києва, як з беларусамі тут атрымалася?
Ну, зараз таких заяваў я прыгадаць не магу, каб зноў быў нейкі экспарт памаранчавай ці нейкай іншай рэвалюцыі Майдану на беларускую тэрыторыю. Безумоўна, украінскі досвід стаў адмоўным прыкладам для беларусаў. Я магу судзіць па сваіх сваяках, якія жывуць у Менску. Але якім менавіта адмоўным прыкладам? Беларусы даўно жывуць у парадыгме, абы вайны не было. І калі ва Ўкраіне вайна, гэта безумоўна адмоўны прыклад. Але зноў жа, дзякуючы расійскаму тэлебачанню, можна сказаць, што Лукашэнка палохае праз карцінку, праз тэлекарцінку гэтым украінскім досведам. Але з іншага боку выплывае новы цікавы момант, што беларусы пачалі думаць, а як можа сябе паводзіць Расія. Калі яна ваюе з Украінай, гэта раней было фактычна ў прапагандзе «тры адзіны народ», а цяпер украінцы і расейцы ваююць між сабою. Дык дзе ж тут месца беларусам? І гэта таксама ў пэўным плане даволі адмоўны прыклад, які прымусіць задумацца і шмат каго з беларусаў.
А вось, дарэчы, наконт дзе месца беларусам. На ваш погляд, якой была роля Менску ў палітычным урэгуляванні ва Ўкраіне сёлета? Ну, вось адзін дасціпнік сказаў, што, так бы мовіць, у перамовах па Ўкраіне ў Менску Лукашэнка адно даў ключы на час ад сваёй кватэры. Гэта так? Сапраўды роля такая? Ці ўсё ж такі больш шырокая, больш важная?
Я думаю, што ўсё ж такі збольшага так. Трэба сказаць, што ва Ўкраіне Менск гучыць, а Беларусь не. То бок просто геаграфічна месца, дзе адбываюцца перамовы, Менск-1, Менск-2, гэтае пагадненне наконт Донбасу, ці выконваюцца ўмовы Менску першого чи другого. А роля Білорусі фактично малая, тільки організатора перемовів і того, хто їм сприяє чисто технічно. З іншого боку, Білорусь стала таким транзитним каналом. Зараз, як відомо, нема самольотів, нема авіарейсів Москва-Київ. І не тільки перемовники, але й просто люди, які хочуть потрапити з Росії в Україну чи назад, змушені користатися Мінськом як транзитним пунктом. І про це Мінськ знову ж таки гучить в українській інформаційній просторі. Але роль у Білорусі в українському урегулюванні я б не перебільшував.
Андрій, а ви?
Мені здається, що психологічно важливим був той факт, що Олександр Лукашенко закликав Бакі до цих перемов. Ну, уявіть собі, як було б все інакше, коли б і Мінськ так само говорив, що треба добити цю хунту, треба навести порядок в Україні. Да? А там гучало зовсім інше послання. Гучало від самого початку, ще як тільки все починалося, гучало послання з закликом до заховання територіальної цілісності України, її суверенітету. У цьому сенсі Мінськ відіграв важливу роль. Я думаю, що добрим словом будуть вспоминати його і українці, і русські за те, що ніким може хоча б жити вдалося врятувати.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», присвяченою тому, як впливали події в Україні на внутрішню білоруську політику. У передачі беруть удел шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і український журналіст Юрій Свірко. Веде передачу Юрій Дракохруст.
А зараз про ролю Білорусі ось в этом кризисі, про позицію Білорусі. Ну, ми пам'ятаємо, що ще летось в устному Олександра Лукашенка гучали слови про те, що з Білорусі по Україні не буде нанесений воєнний удар. Але некоторые, скажем, в Білорусі лічать, що це все не має ніякого значення. Лукашенко просто маріонетка, лялька Путіна. Путіну просто зараз не охота там про з Білорусь нешто робити. Ну, він і не хоче, Лукашенко може ізображати себе, так би мовити, старожитно-римського героя. А скажуть в Москві, хлопнуть кулаком по столу, виконає, і все буде, так сказати. Пойде і про сповнич, про що завгодно. Ви згодні з таким пунктом глядження? Хоча, з іншого боку, ось зараз з'являються звістки про вельми істотну допомогу Білорусі українському ВПК. Навпрост і вскосно. Так це ж, як би, не зусім укладається в парадигму маріонетки. А може така складана маріонетка, Бог ведає, Андрій?
Слово маріонетка, воно таке емоційно афарбоване, мабуть. Да? Білорусь – це країна-васал Росії, яка спробує відстояти хоча б певну ступінь незалежності. Позицію відносно Росії, її статус відносно Росії, можливості можна порівняти з тими, які мали некоторі союзники, васали Совєтського Союзу в період Холодної війни, після Другої сусідньої війни. Скажем, Румынія, она уваходила так само в Варшавский договор, в нечем и шла в фарватеры советской политики, а в нечем пробовала проводить свою властную политику. Польша так само дозволяла определенную ступень самостоятельности в некоторых питаниях. Вот нечто подобное отбывается и теперь с Белоруссией. До Украины нет, это не была позиция марионетки, на мою думку. Это, собственно, было очень важное питание для Белоруссии. Это было то питание, где ну, це була певна межа, так? І Білорусь не перейшла цієї межі. Вона зайняла узважену позицію невмішання, якою у цій ситуації многим, звісно, сприймалася навіть як позиція підтримки України. На словах Білорусь не могла це декларувати, лише солярку поставляли для українських танків.
Юрий, а як в Україні це ставлення до Лукашенки? Він якби для України хто? Лукавий союзник чи лукавий ворог?
По-перше, це сусід. Ну, керівник сусідньої держави. По-друге, це буйний економічний партнер. Тому що щогод Білорусь поставляє Україні приблизно на 2 мільярди доларів товару. І цікаво, що більше за 70% цього імпорту з Білорусі в Україну – це нафтопродукти. Тобок і автомашини рухаються, дякуючи білоруським нафтопродуктам, і танки, і так далі. Тому і Лукашенку вельми вигідно гандлювати з України, і Україні вигідно гандлювати з Білорусі. Але я хотів би повернутися до теми, чи не погрожає воєнний удар з півночі Києву. Варто поглядати на мапу, щоб зрозуміти, що пагражае военный удар з усходу. Вельмі вялікая працягласць мяжы Украіны з Расіяй, і пра які военны удар з Беларусі можна ўвогуле гаварыць. Праз балоты пойдзе пяхота, нейкая расійская армія, ну, ёй зручней з Брянскай вобласці праз Чарнігаў ісці на Кіеў, калі мэта гэта Кіеў. На заходнюю Украіну нібыта ніхто не збіраецца нападаць, таму што там як нападзеш, так адтуль пойдзеш. Расія не мае рэсурсаў утрымаць усю украінскую тэрыторыю, гэта нават расійскія аналітыкі прызнаюць. Калі гэта авіаудар, зноў жа ж з Москвы прасцей ляцець адразу, чымсьці праз Беларусь, нейкія там авіабазы ў Баранавічах. Таму Лукашэнка, гарантуючы адсутнасць гэтага удару, мае рацыю, у Расіі гэта проста не трэба. Беларусь тут не патрэбна, і ва Украіне гэта цудоўна разумеюць. У Кіеве ніхто сур'ёзна не разглядае пазіцыю Лукашэнкі як самастойнага палітычнага дзеяча. Мы ўсе ведаем, што вырашаюць лёс Украіны ў іншых сталіцах: Москва, Вашынгтон, Парыж, Берлін, Брусэль, але Менск як сталіца Беларусі, а не як месца перамоваў наконт Донбасу і іншых пытанняў, не фігуруе ва ўкраінскім палітычным жыцці.
І нарэшце, як Украіна, як украінскі фактар, на ваш погляд, будзе ўплываць на грамадскія працэсы ў Беларусі, вакол Беларусі, знешняй палітыцы Беларусі ў наступным 2016 годзе?
Я думаю, што будзе так само ўплываць, як і сёлета. Я баюся, што будзе не толькі Менск-3, але Менск-4, будуць нейкі новыя пагадненні падпісвацца, таму што Донбас яшчэ не вырашаная праблема, і як там пойдуць падзеі, ніхто не ведае. Але, безумоўна, ва ўнутры палітычным жыцці Лукашэнка будзе палохаць беларускі народ з тым, што адбываецца ва Украіне, і ў ваенным пляне, і ў эканамічным. Ён будзе паказваць, што, бачыце, і валюта там кепска трымаецца, грыўня, і эканоміка прасела, і падаткамі адкладаецца.
Юра, а ў 2016 году ўсё будзе так ў украінскай эканомікі? Там не чакаецца? Ну, я не ведаю. Вот Андрэй сказаў, а можа там ўсё так бы расквітнее?
Можа яно і расквітнее, але украінскі эканаміст на гэта не вельмі спадзяюцца, таму што было ўвесь час падзення, і з новымі падыходамі да падаткаў і да іншых эканамічных пытанняў перспектывы не вельмі добрыя. Калі будзе нейкі рост, дык на 1-2%, а можа і будзе доўжыцца падзенне. Беларусь дакладна будзе выглядаць больш стабільнай у параўнанні з Украінай, але вяртаючыся да пытання пра тое, ці будзе украінскі прарыв да свабоды натхняць беларусаў, будзе, але не ўсіх.
Я думаю, што ў 2016 годзе канкрэтна для беларусаў будзе даходзіць хутчэй эвалюцыйны імпульс ад паўднёвых суседзяў, а не рэвалюцыйны. Гэта значыць, што Александр Лукашэнка і ягоны ўрад будуць пераймаць карысны вопыт, які можна ўбачыць у украінскіх падзеях. Будуць пераймаць, напрыклад, некаторыя украінскія падыходы да рэфармавання арміі, узброеных сілаў, будуць працягвацца праекты кааперацыі у вайскова-прамысловым комплексе, там, дзе украінская прамысловасць можа дапаўняць беларускую, і наадварот. Акрамя таго, думаю, што Беларусь будзе і далей сутыкацца з конкуренцией украинских товаров, данных у того, что в Украине спиртанная подсобная сила, и тому будут протягиваться конфликты в гандлевой сфере, которые мы, наверное,